Sang-ayon sa isang kasabihan, ang dugo ay mas matimbang kaysa tubig. Ang magkakapatid ay may likas na pagmamahal sa isa't isa. Ito ay nuhubog at pinapatibay ng kanilang pagsasama sa loob ng iisang tahanan. Dulot nito ay ang magandang pagtuturingan, respeto sa isa't isa, damayan at pagtutulungan. Kahit sa murang edad ay nakikita na ito. Ang sabi nga, napapaaway si kuya dahil kay bunso. Ang lahat ng tumanggap sa ating Panginoon bilang kanyang tagapagligtas ay naibilang sa iisang katawan. Ang lahat ay magkakapatid kay Kristo. Subalit sa loob ng isang katawan, ang isa't isa ay may iba't ibang gawain. Ngunit walang sino man ang mas mahalaga sa iba. Silang lahat, iba't iba man ang kanilang pinanggalingan, lahi, kultura, at katayuan sa buhay ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Ang mensahe na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay nagpapaliwanag tungkol sa pagmamahal sa isa't isa sa pamilya ng Diyos. Ito ay ating matatagpuan sa ikalawang kabanata sa sulat ni Santiago, unang talata hanggang 13. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Fino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Magpapatuloy po tayo sa ating paglalakbay-aral sa oras na ito at ating aalamin ang mga katotohanang natatago sang-ayon sa mga isinulat ni Santiago. At ngayon ay hahanguin po natin dito sa ikalawang kabanata, unang talata hanggang 13. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ang unang talata dito sa ikalawang kabanata na ganito po ang sinabi ni Santiago. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Si Jesus at si Santiago ay magkapatid lamang sa ina. Subalit tinawag ni Santiago sa buong pangalan ang Panginoong Hesukristo. At tinawag din niya itong Panginoon ng kaluwalhatian. Narito ang malakas na patunay ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Wala na akong iba pang alam na tao na maaring magsabi kung sino nga siya, kung sino si Jesus, kundi ang kanyang nakababatang kapatid na lumaking kasama niya sa loob ng iisang tahanan. Sa totoo lang ay mas mabuti ang kalagayan ni Santiago na magsabi kung sino nga si Jesus kaysa sa mga dalubhasa na nasa loob ng mga silid na nag-aaral tungkol sa Panginoong Hesukristo. Wala sila sa tunay na katotohanan. Kung meron akong taong papanigan sa kung sino talaga si Jesus, ay doon na ako sa tao na nakasama niya mula pa noong sila ay mga bata. Kung kaya't ako'y naniniwala, katulad ni Santiago tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoon, siya ang Panginoon ng kalwalhatian. Hindi nagpapahayag si Santiago ng kanyang pananampalataya kay Kristo at pagkatapos ay hindi na niya papansinin ang iba pang mga tao. Huwag po kayong aanib sa mga samahan na inihiwalay ang kanilang mga sarili. Ang lahat ng mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Kahit ano pa man ang kanilang kinaanibang iglesia. Merong halubilo sa mga mananampalataya at ang pagkakaiba ay ang kanilang mga iwinawagayway na mga pangalan ng samahan na kanilang kinakaaniban. Pinagsabihan ni Santiago ang lahat ng mga mananampalataya, mayaman man o mahirap, pangkaraniwan o kilalang mga tao, matataas o mabababa sa lipunan, may pinag-aralan o wala, mga malaya o alipin, mga Hudyo o mga Hintil, mga Grego at mga Barbaro, mga lalaki o mga babae, ay kanyang pinagsabihan at pinaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito. Ang lahat ng ito ay isa lamang, sila ay na kay Kristo Jesus. Merong pagmamalasakitan sa mga mananampalataya at ang Panginoong Hesukristo ang dahilan ng ating pagkakaisa. Ang pagkakaibigan at paghahalubilo ay makikita sa buhay ng mga anak ng Diyos o sila ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay para kay Kristo at ang ibang tao ay para rin kay Kristo, tayong lahat ay magkakapatid sa Panginoong Hesukristo. Kung merong makasalanan ang pumasok sa inyong samahan o kung ikaw man ay nakipag-ugnayan sa kanila, alalahanin ninyo na dahil sa kanila, namatay ang Panginoong Hesukristo. Itinuturo sa Lumang Tipan na huwag kilalanin ang ibang tao sa antas ng kanilang mga kinalalagyan o kalagayan sa buhay. Nagbabala ang Panginoong Diyos sa panahon na sinusunod pa nila ang pamamaraan ni Moises. Ang sabi niya sa aklat ng Levitiko, Kabanatang 19, Talatang 15. Huwag kang gagawa ng kalikuan sa paghatol. Huwag kang magtatangi sa pagkatao ng dukha at itatangi ang pagkatao ng makapangyarihan, kundi hahatulan mo ang iyong kapwa ayon sa katarungan. Natutunan ni Pedro ang mga bagay na ito nung naroon siya sa Hopa, noong siya ay makakita ng pangitain tungkol sa isang tela na bumababa mula sa langit na punong-puno ng iba't ibang hayop at inutusan siya ng Diyos na kumain ng mga hayop na ito. Kung kaya't ito ang sinabi ni Pedro sa kanyang karanasang nakita niya. At ito ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 10, Talatang 34. Tunay ngang naunawaan na walang kinikilingan ang Diyos. Ngayon ay basahin po natin ang kanyang sinabi dito sa ikalawang talata ng ikalawang kabanata ng Santiago. Sapagkat kung pumasok sa inyong pagtitipo ng isang taong may mga gintong singsing sa mga daliri at may magagandang kasuotan, at may pumasok ding dukha na may hamak na damit. Ipinakita sa talatang ito ang halimbawa ng isang taong mayaman at ang kanilang pagkakaiba ng mga mahihirap. Sila ay kapwa pumasok sa mga pagtitipon o paghahalubilo. Ang mayaman ay mapapansin na mayroong suot na mga singsing na magagara sa kanyang mga daliri at magara ang kanyang mga pananamit. ngunit ang dukha naman ay naiba sa kanyang anyo at pananamit. Marami ngayon sa ating mga simbahan ang ganitong tanawin. Nagpapagandahan ang kanilang mga damit pagpasok ng mga simbahan. Kung minsan nga ang simbahan ay tela nagmumukhang may fashion show dahil sa magagarang pananamit ng mga pumapasok doon, higit sa lahat sa mga kababaihan. Pumapasok ang mga taong mayayaman na tela meron pang mga trumpetang tumutunog sa kanilang likuran sapagkat tela nagkaroon pa ng parada sa kanyang dinaanan. Parang siya ang tinutukoy ng Panginoong Hesus sa kanyang talinghaga tungkol sa mahirap na si Lazaro at ang mayaman. Mababasa po natin ito sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas, Kabanatang 16, Talatang 19. Sinabi ni Hesus, "May isang mayamang nagdadamit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw." At sa ibang panig naman ay meron ding sinabi si Santiago tungkol sa mga taong mahihirap. Sila ay pumapasok sa mga pagtitipon na luma ang kanilang damit marahil hindi maayos ang kanilang anyo. Maaring malinis, subalit makikita sa kanilang mga pananamit ang mahirap nilang kalagayan. Marahil ay hindi maayos ang kanilang mukha at wala silang damit na pansamba. Inilagay ni Santiago sa isang talata at ipinakita niya ang kanilang mga pagkakaiba. Sa maunlad at masaganang pamumuhay ngayon, humahanap tayong palagi ng pagkakataon upang makapagbihis ng magaganda at kadalasan ay ginagawa natin ito sa ating pagsamba sa ating mga sambahan. Ang kabanatang 3 ganito po naman ang sinabi ni Santiago. At inyong pinansin ang may suot ng damit na maganda at sinabi, maupo ka rito at sa dukha ay inyong sinabi, tumayo ka riyan, maupo ka sa tungtungan ng aking mga paa. Parang sinasabi sa talatang ito na walang halaga at napakababa ang kalagayan ng mga mahihirap sa mga simbahan. Sa ibang lugar sa Amerika ay meron daw mga pagkakataon nakakaunti lamang daw ang umuupo sa harapan ng simbahan at sila ang mga mayayaman. Subalit puno naman ng tao sa gawing likuran sapagkat napakarami ng mga taong namumuhay sa kahirapan noong panahong iyon. Hindi ko alam kung may nagpupunta pa sa gayong mga simbahan ngayon. Ngayon ay wala na ang mga ganitong uri ng nangyayari sa mga simbahan natin. Subalit meron namang mga maliliit na simbahan sa mga upuan na kung ikaw ay baguhan at maupo sa upuan ng mga maliliit na samahan ay hindi ka pa rin nila pinapansin. Basahin po naman natin ngayon ang 4 na talata ng 2 kabanata sa aklat ni Santiago. Hindi ba kayo'y gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili? At magiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Pagkatapos na gumawa si Santiago ng isang halimbawa, tatanong siya na sinabi niya, hindi ba't ganoon din kayo? Papaano nga ba namang maging hukom ang isang tao na gumagawa rin ng hindi mabuti? Madalas na humahatol tayo sa mga tao sa ating paligid, ngunit hindi natin alam ay katulad din natin sila. Ngayon ay basahin po natin ang sinabi ni Santiago dito sa 5 talata. Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya? Kinakausap ni Santiago sa talatang ito ang mga mananampalataya. Tinawag niya sila na mga kapatid. Madalas na hindi pansin sa mga simbahan ang mga mahihirap na kapatiran, ngunit ang hindi natin nalalaman ay maaring sila ang mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Maraming pahayag ang Biblia tungkol sa mga mahihirap. malinaw na makikita po natin ito sa aklat ng Henesis hanggang sa aklat ng Pahayag na meron siyang pagmamalasakit sa mga mahihirap. Mga kaibigan, kahit saan tayo makarating na panig ng daigdig ay madalas na hindi pinapansin ang mga mahihirap. Habang ang tao ay nasa likas niyang kalagayan bilang tao at hindi pa muling ipinanganak sa kaharian ng Diyos at ngayon ay naging anak na siya ng Diyos, patuloy na nawawalang halaga ang mga mahihirap. Makikita po natin ang sinabi ni Santiago dito sa ikatlong talata ng kabanatang dalawa. At inyong pinansin ang may suot ng damit na maganda at sinabi, maupo ka rito at sa dukha ay inyong sinabi, tumayo ka riyan at maupo ka sa tuntungan ng aking mga paa. Maraming pahayag ang Biblia tungkol sa mga mahihirap. Malinaw na makikita po natin ito mula sa unang aklat ng Biblia na Henesis hanggang sa huling aklat ng Bagong Tipan sa aklat ng Pahayag na meron siyang pagmamalasakit sa mga mahihirap. Mga kaibigan, kahit saan tayo makarating na panig ng daigdig, madalas na hindi pinapansin ang mga mahihirap. Samantalang ang tao ay nasa likas pa niyang kalagayan at hindi pa muling ipinanganak at naging anak ng Diyos, patuloy pa rin siyang nagwawalang bahala sa kalagayan ng mga nagdurusa. Ang tanging pag-asa nila ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Pakinggan naman po natin ang salita ng Diyos. Ito ay sinasabi sa aklat ng Hob, kabanatang 5, talatang 15, na ganito po ang sinasabi. Ngunit itong ulila ay kanyang iniligtas. Tulong niya'y laging laan sa mga mahihirap. At dito rin sa aklat ng Hob, kabanatang 36, talatang 15, ay ito naman po ang sinabi ni Hob. Ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyan ng aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang pananaw. Mababasa rin po natin sa aklat ng mga awit, kabanatang 9, talatang 18, ang ganito. Sapagkat ang nangangailangan ay hindi laging malilimutan at ang pag-asa ng dukha ay hindi mapapawi magpakailanman. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 68, talatang 10, ay ganito po naman ang ating mababasa sang-ayon kay Haring David. Ang iyong kawan doon ay nakatagpo ng tirahan, ang iyong kabutihan o Diyos, ikaw ay nagkaloob para sa mga nangangailangan. At sa kabanatang 69, talatang 33 ng mga awit, ganito po naman ang sinasabi. Sapagkat dinirinig ng Diyos ang kinakapos at hindi hinahamak ang sariling kanya nakagapos. Basahin po natin ang dagdag na mga pahayag ng mga awit, kabanatang 72, talatang 12-13. Sapagkat kanyang iniligtas ang nangangailangan kapag ito'y nananawagan, at ang dukha at ang taong walang kadamay, siya ay maawa sa mahina at nangangailangan at ililigtas ang buhay ng mga nangangailangan. Sa awit kabanatang 102, talatang 17, ay ganito po ang pahayag ni Haring David. Kanyang pahalagahan ang sa hikahos na dalangin at ang kanilang daing ay hindi hahamakin. Marami tayong mababasa sa banal na kasulatan na tumutukoy sa mga mahihirap at ang pag-aaruga ng Diyos at pagmamalasakit para sa kanila. Maraming sinabi ang Diyos tungkol sa maling pakikitungo ng mga mayayaman at may kapangyarihan sa mga mahihirap. Darating ang pagkakataon na sasagutin nilang lahat sa harapan ng Diyos sa pagdating ng panahon ng pagsusulit. Subalit ang mahirap ay maaring maging mayaman. Sa mga espiritual na kayamanan, ito ang dapat na makita ng mga mahihirap. Basahin po natin ang talatang 6 ng kabanatang 2. Ganito po ang sinabi ni Santiago. Ngunit inyong hinamak ang dukha, hindi ba ang mayayaman ang umapi sa inyo at kumakaladkad sa inyo sa mga hukuman? Sa maraming pagkakataon ay hindi nagiging tapat ang ilang mayayaman sa mga mahihirap. Halos taon-taon ay nagpupunta sa atin ang mga politiko at nangangako sa atin na tutulong sila at maglilingkod sa mahihirap. Ngunit sa anong political na samahan sila nakapanig, pareho lamang ang kanilang mga sinasabi. Kung ganito man ang ating sinasabi, mga kaibigan, ay hindi sa ako ay ipinanganak na mahirap hanggang sa ngayon, ay hindi pa malayo ang aking narating. Sa mga panahong iyon ay nakita ko kung papaano ginagamit at pakitunguhan ang mga mahihirap. Ang tanging pag-asa ng mga mahihirap ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Santiago dito sa talatang 7. Hindi ba silang lumalapas tangan sa mabuting pangalan ng itinawag sa inyo, kaibigan at mga kapatid? Kung inyong nilalapastangan ang mahirap, ay nilalapastangan na rin ninyo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon ay basahin po natin ang sinasabi dito sa talatang 8. Mabuti ang inyong ginagawa kung tunay na inyong ginagawa ang kautosang makahari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung nais mong bigyan ng kaluguran ng Diyos, sundin siya at tuparin ang inyong mga pananagutan. Malinaw ang sinabi ni Santiago na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngayon ay basahin po natin ang karugtong ng sinabi ni Santiago dito sa talatang 9. Subalit kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng mga kautusan bilang mga lumalabag. Ipinagbawal ng kautusan ang pagtatangi sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap. Marahil ay may magsasabi na hindi naman ako pumapatay o nangangalo niya. Pakinggan po natin ang sinabi ni Santiago rito sa talatang 10. Sapagkat sino mang tumutupad ng mga kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Hindi po sinabi ni Santiago na kapag nilabag mo ang isang kautusan, ay nilabag mo na ang lahat ng kautusan. Ang sinabi niya na ikaw ay nagkasala dahil sa nilabag mo ang kautusan, hindi sa anumang kautusan. Maaring sabihin ng isang mamamatay tao na nasa loob ng kulungan, hindi naman ako ng abuso ng babae. Hindi ako lumabag ng gayong batas. Totoo, subalit tignan mo kung nasaan siya. Nasa likod siya ng rehas, ngunit ano pa man ang iyong nilalabag na batas, ang dulo niyan ay kaparusahan. Minsan ay masama ang ating pagtingin sa mga tao na pumapatay ng kapwa nila bilanggo, subalit huwag na tayong tumayo. Marami nga ng malaya, subalit mababa ang paningin nila sa kanilang sarili. Tayong lahat ay tatayo sa taharapan ng Diyos upang ipagsulit ang ating mga gawa. Sa talatang 11 ay ganito po naman ang sinabi ni Santiago. Sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangangalunya, ay nagsabi rin na huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ba ay lumalabag sa kautusan? At dito sa talatang 12 ng kabanatang 2 ng Santiago, ganito po naman ang sinasabi. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Ang kautusan ng kalayaan ay ang kautusan ni Kristo. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, kabanatang 13, talatang 15. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ang kanyang kautusan? Sang-ayon sa aklat ng Juan, kabanatang 15, talatang 12, na ganito po ang kanyang sinabi. Ito ang ating utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. At sa huli ay basahin po natin ang 13 talata ng kabanatang 2 dito sa aklat ni Santiago. Sumagot ang paghuhukom, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa, ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Kailangan po natin kilalanin ngayon na kasalanan kung iniisip natin na tayo ay mas mabuti kaysa sa iba. Kahit sino pa man ang mga tao sa inyong kapaligiran, tayong lahat ay pantay-pantay, tayong lahat ay iisa sa harapan ng Diyos. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita ngayon. Tayo po ay manalangin. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat nagugunita po namin ang iyong kalooban at ang iyong pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy mong paggabay at pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. At gayon din po, Panginoong Diyos, idinadalangin po namin ang mga taong hindi pagganap na nagkaroon ng kaugnayan sa iyo. Nawa sa sandaling ito, Panginoong Diyos, ay tanggapin nila ang mayamang biyaya ng kaligtasan kung sila ay matutong magmakababa. Dalangin po namin, Panginoon, na iyong pagpalain ang mga kapatiran sangayon sa kanilang pangangailangan ay ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang tumugon sa lahat ng mga bagay na ito. Dinadalangin po namin ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo ang kalagay at pangangailangan. Itinataas po namin sa iyong pangalan na ikaw ang kumilos sa buhay ng iyong mga anak. Kami po ay umaasa at nananalig. Inihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Ay daming nagaganap sa ating bayan, iba't ibang uring sakit ng lipunan.
Yeah.